habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah 13 bisha Oktoobar sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo dabcisay xayiraadii maritaanka wadooyinka qaarkood.
aniga markaan shaqsi ahaan nafsadayda ka soo qaado dil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan qiimaha shilinka Soomaaliga oo hoos u dhacay maamulka Puntland marka loo eego doolarka.
ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda Puntland ay suuqa gelisay ama cusub. haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey, suuqyadaan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa la arki lahaa iyadoo noodkii oo cusub oo calaamadihiisi iyo wixiisiila ayaa laga arkay. marka dad badan oo fikir kaa qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
xubnaha guddida garsoorka ee aqalka senadka ee dalka Mareykanka ayaa su-aalo weydiinaya Amy Coney Barrett oo loo soo magacaabay inay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare, iyagoo wax ka weydiinaya arrimo door ah maalintii labaad ee hortagta guddidan oo wada dhegeysiga ansixinteeda. mowduucyada wax laga weydiinaya ayaa uu ka mid yahay daryeelka caafimaadka iyo dhinaca ay sharciyan ka joogto, iyo weliba doorka ay ku yeelan karto haddiiba amuran sharci uu ka dhasho doorashada bisha Noofambar. senatarada ayaa midkiiba u haystaa 30 daqiiqo si uu wixii su-aalaha weydiiyo, iyadoo sidoo kalena maalinta Arbacada isla hannaanka la raaci doono. badi dadka ku nool galbeedka qaaradda Yurub ayaa doonaya in Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga Dimuquraadigu uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Maraykanka ee dhacaysa bisha Noofambar. waxaana sidaasi lagu ogaaday ray ururin ay samaysay xarunta YouGov oo 10,000 oo qof wax ka weydiisay doorashada dhacaysa bisha Noofambar 3-deeda. ray ururintan oo laga sameeyey dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo Sweden ayaa muujisay taageero weyn oo ay u hayaan Joe Biden, iyadoo 80% ay rajaynayaan in dimuquraadigu uu guuleysto, halka 60% ay doonayaan in Donald Trump oo uu madaxweynaha labaad ku guuleysto. dalka Talyaaniga ayaa noqday dalka taageerada ugu badan u muujiya Trump, iyo 20% ay rajaynayaan in xisbiga jamhuurigu uu guuleysto. hase yeeshee in ka badan kala badha dadka Talyaaniga ee reyigooga la weydiiyey ayaa 80% ay rabaan in Joe Biden uu guuleysto. hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa sheegay inuu u bandhigay boqorka dalkaasi tirada sharci dejinta ee taageersan qorshihiisa inuu soo dhiso xukuumad cusub. Anwar ayaa warfidyaanada u sheegay maanta oo Salaasa inuu boqor Cabdullaha dalkaasi uu dhiibay magacyada 120 xubnood oo ka mid ah 222 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, kuwaasoo diyaar u ah inay kursiga ka ridaan ra-iisul wasaare Muxiyadiin Yaasiin oo isbahaysigiisu u yaryahay. waxaana uu dadka reer Maleysiya ku booriyey inay dulqaataan inta uu boqorku eegayo caddaynta uu dhiibay, isagoo intaasina ku sii daray inay u habboonaan lahayd ee ra-iisul wasaare Muxiyadiin inuu isxasilo. hase yeeshee qoraal waqti dambe boqortooyada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Anwar uu keliya boqorka uu sheegay sharci dejinta taageersan qorshihiisa uu rabo inuu xukuumadda kula wareego, hase yeeshee aanay la soconin caddayntoodu, iyagoo uu ku booriyey inuu ixtiraamo hannaanka dastuurka. ugu dambeyntiina jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka digtay in isbeddelka cimiladu uu halis ku yahay nolosha malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku nool, islamarkaana sheegay gargaarka bini'aadamnimo inuu kordhi doono 50% marka la gaaro sanadka 2030. xarunta la socodka hawada ee qaramada midoobay ayaa warbixin maanta oo Salaasa ay soo saartay ku sheegtay in masiibooyin dhowr oo la xiriira cimilada oo ay ka mid yihiin kulayl, duufaano iyo abaaro ay dhacayaan sanad kasta. warbixinta xaaladda cimilada ee sanadka 2020 ayaa lagu sheegay in 11,000 oo masiibo oo la xiriira cimiladu ay dhaceen 10 kii sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo sababay 2 milyan oo dhimasho ah iyo weliba khasaaro dhan $3.6 trillion oo dollar. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 108 milyan oo qof ay dunida kaalmo bini'aadamnimo u baahdeen sanadkii 2018 sababo la xiriira masiibooyin dabiici ah.
mahad sanad cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo akhrinayay warkii dunida. halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatan muqdisho. waxaa wadooyinka magaalada muqdisho qaarkood xalay laga qaaday dhagxaan shub ah oo lagu gudbay muddo dheer, kuwaasi oo ay sheegeen inay dhibaato isku socodka ah ku qabeen dadka safraya iyo ganacsatadaba. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in jidgooyooyinkan loo sameeyey arrimo dhinaca amniga ah, hase yeeshee waxaa dhinaca kale ka cabanayay dadka safraya iyo ganacsatada. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
madal ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble, taliyaha ciidanka booliska soomaaliya duqa muqdisho iyo saraakiisha booliska heer gobol ayay maanta ku sheegeen in la khafiifiyo harnaanshaha wadooyinka muqdisho qaybtood. shir jaraa'id ay ku wada qabteen mid ka mid a wadooyinka harnaa, gaar ahaana meel ku dhow isgooska tarabuunka, ayuu ku sheegay taliyaha booliisku inay ahayd howl soo socota muddooyinkii dambe. ugu dambeynna hadday khafiifiyeen harnaanshaha wadooyinka ayna qaadeen jadgooyooyinkii yaala wadada wadnaha iyadoo loo durjiyey jidka warshadaha
oo ahaa in wadooyinka xamar laga khafiifi laga qaado maarin iyo laga khafiifi si isu socodka dadku iyo ganacsiga iyo noloshu u soo noqoto, si aanu looga khafiifiyo in roadblockiska ama wadooyinka la xiray qaarkooda intooda badan aanu durkinno oo aanu perimeterka aanu weynayno. arrintaasoo aanu muddo muxuu ahaa ka shaqaynaynay haddaanu nahay ciidamada amniga ee kala duwan oo isku duuban.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay shirka jaraa'id oo lagu qabta mid ka mid a dhabayaasha qaran oo dhagxaantii lagu hore wadooyinka qaarkood ay u muuqanayeen ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shacabka muqdisho bil ku hor ku dhibaataysnaa maritaanka wadooyinka. xog ogaalna u yahay ra-iisul wasaare ahaan dhibaatada ay lahayd dadka muqdishonays u adkaysan karaynin in laga harto wadooyinka.
aniga markaan shaqsi ahaan nafsadayda ka soo qaado bil ka hor, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada muqdisho ee ku dhibaataysnaa harnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho. magaalada muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan, mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen wadooyinkii faraha badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen. walaalayaal, ilaalinta amniga waa mas-uuliyadda maanteen nagada saaran. fariin waxaan rabaa inaan u diro shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho degan. runtii waad xanuunsateen, waad dhibaatooteen, caruurtiinii iskoolmii aadiyaa, qofkiinii xanuunsanaa, qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada muqdisho, dhammaan fursad waa uhelayaayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan.
ra-iisul wasaare rooble ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada muqdisho inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka si loo xaqiijiyo in la furo wadooyinka qaybtooda harsan. ciidamada booliiska soomaaliya ayaa jidgooyooyin ka samaysta wadada wadnaha, waxayna ku qoreen dhagxaan waaweyn sanadihii lasoo dhaafay. waxaa adkeed isku socodka magaalada, waxaana soo gudbayo keliya dadka la bargaran karo iyo gaadiidka wata aqoonsiga dowladda soomaaliya. hadda waxaa la qaaday dhagxaanta iyadoo loo wareejiyey wadada warshadaha. cabdulqaadir rakey, v o a muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. deegaanada maamul goboleedka puntland waxaa maalmihii u dambeeyey si xoogan looga dareemayay sicir barar dhanka sarifka ah, kaasi oo mas-uuliyiinta maamulka, cilmi baarayaasha iyo dhinacyada kale ee ay quseyso ay siyaabooyin kala duwan u tilmaameen inay sabab u tahay. wariyaheena nuux muuse birjaab ayaa la kulmay sariflayaasha, madaxda maaliyadda iyo cilmi baarayaal, wuxuuna nooga soo diray warbixintan.
waa markii ugu horreysay ee uu sare u kaco marka loo eego xilliyadii hore sarifka dollarka suuqyada puntland. dhinacyada kala duwan ee ay quseyso, mid kasta waxa uu aaminsan yahay in arrimo badan oo isbiirsaday ay sababtay arrintan, balse saameynta ugu badan ayay taabanaysaa bulshada ku dhaqan puntland, gaar ahaan dan yarta, dadka joornaatiga ku qaata shilinka soomaaliga iyo kuwa la midka ah. dowladda ayaa aaminsan in puntland ay kusoo qulqulayaan lacaga badan oo shilinka ah ayna sababtay sicir bararkan. halkan waa bartamaha magaalada garowe. cabdicasiis waraxgaas oo loo yaqaan badda kacab waa sarifle ku dhaqan magaalada garowe, kala bedelidda lacagaha qalaadna kusoo jiray muddo ku dhow 30 sano. mar aan booqday wuxuu v o a uga waramay sicir bararkan in qaybaha ugu weyn ay ka mid tahay lacagta lagu qaato taleefannada gacanta.
Saciid Barak waa jira abid ma ogaanin Puntland intaan ku nooleyn. Halka door hadda maanta waxa lagu sareeyay 4000 baa lagu sareeyay gacanta mar waa 4000. Arintaas waxa sababa laba lacagood baa wada shaqaysta lacagta sahalka iyo lacagta maxaan ku jiraa shir Soomaaliga. Marka waxa xoog batay lacagtii sahalka xoog batay. Dadku telefoonka lagu qaato sababtoo ah qofku wuxuu diraya 0.1 buu diraya. Waa dareemi karaysaa marka lacagta loo baahna. Dowladdiina maxaan ku jiraa ay qorsho ma ay sameeyno iyada laftigeeda hadda dawladda hoos soo kale. Matala hadda ID card ga baahatay ama shay yar u baahatay ama cashuur u baahatay. Door waxaan ku diin maayaan. Wasaaradaha dawladda kale waa saas soo kale. Matala gaariga aan u tooko markaan cashuurnayo 60 doolar baa laga qaada, doolar baa laga qaada. Meheradeeda tumaash marka laga qaadayo doolar baa laga qaada. Wasaaradda maaliyadda doolar waxaan ma ogola. Marka halka waxa ka cadaaneysa inay maxaan ku jiraaday ay jirto lacagti in la nacay Soomaaligi oo dadku ay daneenayaan lacagta sahalka. Waxaan arintaa keenayaa islaaya hadii aan si dib loo galin dad badan oo baqtay in lagu arkay magaalada Garoowe oo gaajo ma garanaysay wax la gadan waayay.
Lacagta imanka suuqyada Puntland ama Garoowe hadda sarfila ka tahay lacagta shilin Soomaaliga ay la isticmaalo waa mid xilligeed la daabacay.
Lacagta ugu badan horta la daabacay ninkii odaga ahaa hadda maamulka ka hor yahay Cabdulla Cargaasba weeye lacagta maxaan ku raado midda suuqa ku jirta wareerisay. Marka lacagta hadda ma garanaysay wareegay Soomaaliya martala dadkiina lacagta hadda shilin Soomaaliga waa la diiday. Adiga hadda Nuux Muuse ayo iga soo horjeeday uu qaysanaya haddaan hadda ku weydiiyo kiraada goorma shilin Soomaaliya jeebkaaga kugu dhameeyay waxa laga inay la yaabtid. Marka nimanka hadda dawladda u shaqeeya madaxda ayo kale waxa laga yaabaa guryahooda inay shilin Soomaaliga laga aqoonba oo ma garanaysay ninku bishii biilkii doorar u bixiyo inaguna dad doorar ma garanaysay biyihii maxaan ku raadaa korontadu waa waxa lagu bixiyaa dollar bihi door baa lagu qaadiya gaaskii door baa lagu qaadiya war inagu door ma sameysano. Marka problem baa ka jira Puntland problemka ka jira hadaan si dhul leeyo loo xalin oo maxaan ku jiraa dadku waxaan gacanta ku hayaa wax la sarf riyal baa kaciye oo sarf la muxuu kaciye sarf riyal hadda ninka ugu badan asli in jibo fariya ninka sarf riyasha uma leen may hadda adiga suuqa inta maanta 10,000 door qaati taani ni sarf halina ku sarf karin fariyo waa 500 door 300 door waxa suuqa ku wareerinaya. Marka yaan magaranaysaa loo sarif la wax wareerinaya arintan nidaam bay u baahan tahay qorshe cad oo dawladdu ka yeelato.
Waxaan booqday wasaaradda maaliyadda waxaan la kulmay wasiir ku-xigeenka maaliyadda Cabdi Ibrahim Warsame Cabdi Qowdhan waxaan u weydiiyay sicir bararka sarifka iyo dawladda waxa ay ka qabatay maalmihii ugu dambeeyay.
Runtii waxa weeyaan waa jiraan arrimaha ayaamaha kan sicir barar xagga macaashada maaha waa sicir barar xagga sarifka marka saameyn buu yeeshay sababana waa leeyahay marka wuxuuna ahaa wax muddo soo jiitamayay. Si kastaa ha ahaato dawladdu waxay u saartay arrinta guddi ka kooban hay-adaha ay khusayso waxaa awoodda la saarayaa in la xalilo. Runtii intii guddiyada loo qabtayna suuqyada sarifka si weyn ayaa wax isaga bedeleen. Waa mashaakil loo arko inuu Puntland gaar ku yahay. Marka Puntland waxay ku khasban tahay inay mashaakilkaas oo qayb ka mid ah de mas-uuliyadeeda ay Banka Dhexe ee Soomaaliya leeyahay inay wax ka xalisho. Marka guddiyadaas intii ay howlaha ku jireen waxay bulshada la yeesheen qaybaheeda kala duwan, aqoonyahanka, culimada, ganacsatada, shirkadaha bangiyada iyo kuwa mobile moneyga isticmaala, shirar gaargaar ah wasaaradaha ganacsiga, banka, maaliyadda, qaybaha ayaa guddiyadu ay ka kooban yihiin. Marka hawl fiican baa socota, insha allahna dhaqso ayaan rajaynaynaa in si weyn looga soo saaro go'aamo loo mideysan yahay oo dowladda iyo bulshada reer Puntland oo dhan ay dantooda ay ka gartaan.
Wasiir, marka laga soo tago mobeelka lacagta lagu qaadanayo oo ay dadku tilmaamayaan in arrimahani qayb aad u weyn uu ka yahay, haddana dadka qaybtoodu waxay leeyihiin dowladda laftirkeeda canshuurihii oo aysan marka laga reebo dekedda boosaaso aysan ku qaadeen shini Soomaaliya ayaa iyagana caqabad ku noqday. Taa ka waran
walaal, horta dowladdu waxay ka mas-uul tahay bulshada, bulshadana wixii ay aragto ay bulshadu u muuqda kuwaylaa arkaysaa waana uga garaabaysaa. Runtiina cabashooyinkaas waa la soo gaargaarayaan. in cashuuraha siiba kuwa dowladaha hoose iyo sidii la rabay loogu qaadin lacagta shilin Soomaaliga oo dowladda sida dowladda Puntland qaybteeda dhexay ugu qaado oo kale. Si kastaa ha ahaato, waa mashaakil xalinteedu ay u wadataa la bulshada, waa mashaakil aan rabno inaan kulligii ka wada qayb qaadano. Dowladaha hoose, shirkadaha mobilka maniga isticmaala, bangiyada dhammaantood, waxaan aad ugu faraxsanahay in shalay u dambeysay uu noo socday shir weyn oo ay kasoo qayb galeen shirkadaha mobilka oo Golis iyo Somtel iyo bangiyadii oo dhan noocyadooda kala duwan. Runtiina isku aragti laga yahay in mashaakilkan la wada xalilo. Marka insha Allah si dhaqso ayaa loo xalili doonaa, waxaana rajaynaynaa inaan cabashada dhan aan daboolo si dhaqso hadii Allah idmo.
Sarifliyaasha ayaan weydiiyey sheegashada dhanka madaxda wasaaradda maaliyadda
dowladda Cabdiraxmaan Farole. Waxaan xasuustaa doorku laba maryan iyo laba boqol ma dhaafay musrif lan ahaa, muddo fara badan baan ahaa xilliga cabdi muuse doorka ku qaalisanaa. Cabdiweli baa lacagta farsada sameeyey, lacagta farsada hadii la sameeyey waagi dambe maxaan ku rahda lacagtii koonfur iyo waxaa loo kala saaray iyo Puntland. Koonfur markaa dhinaca sokor Puntland timaadid ay lacagta Puntland ka socotaa, koonfurna waxaa ka socda lacagtii hore. Marka wax lacago isku jira ma jiraan, waxay ku leeyihiin Puntland lacag baa soo gashay, waxba kama jiraan. Intaas oo fustaan oo taala lacago oo waagi dhaweedo inflationku uu dhacay lacagtiina la ku soocay oo xilligii cabdi muuse la sameeyey lacag kaloo tahay xilligii maxaan ku raadaa la sameeyey Cabdiraxmaan Yuusuf. Marka waxba kama jiraan, lacagta tan dariiq ay mari lahayd bay leedahay. Waxa weeye sahalkaas haddaan qorshe loo sameyn oo maamulku uusan si dhib leh arrinta u gelin, waxba ka socon maayaan walaal been baa lagu meereysanayaa.
Qoladeena sarifka iyo ganacsatada bangiga dhexo kale xiriir wada shaqeyn ma leedihiin oo aad sida bangiyada caalamiga ah ama Soomaaliyaba ay isugu xiran yihiin sarifleyaasho iyagana ay jaangooyaan xilliyada qaybtood?
Maya, weli bangiga Puntland hadda intiin dhawaala ahayd waayadi hore waa dhici jirteen bangigu mar oo maxaan kore lacagta naga soo sarifi jiraa, lakiin intiin dhawaala ahayd waxaad hadal hayaba ma arag iyo nin wasiir oo intoo u yeero yiraa sarifleyaasho walba maanta qorshahan maxaynu ka gaarnaa? Weli hadda maxaan kore maamulka laba sano jiraa umalayn maayo uri inuu wasiirinto noo yare uu yiri arintan suuqa dadka magaalada dhibaateysan maxaa xalka qaban karnaa, maxay idin la muuqataa si wax niraana?
Waxaa jirta cabsi laga qabo in hadii ay sii socoto ay aad u saameyso dadka danyarta ah oo iyagu noloshoodu ay ku tiirsan tahay isticmaalka shilinka. Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi iyo cilmi baare madax bannaan ayaa maalmihii ugu dambeeyay ishu ku hayay arintan, wuxuuna iga waramay waxa uga soo baxay uu kurgelid uu sameynayay.
Waxaan nuuxu laba arrimood baa ugu muhiimsan markii aan suuqa eegay dadka sarifilayaasha iyo hay-adaha maartay dakhliga ururiya iyo dadka ganacsatada lafahaantooda waxayntooda iyo xogtooda aad dhegeysatid. Labada arrimood kuu soo baxay waxa weeye, mid waxa weeyaan dakhliga xagga lacagta adkeed ee dalka soo gelaysay aad ayay u yaraatay, waxyaalihii dhoofiya ayaa yaraaday, dhaqdhaqaaqii ganacsiga ayaa aad hoos ugu dhacay iyadoo weliba ay uga sii dartay 10 bilood ee lasoo dhaafay ilaa 8 bilood u dambeeyey xanuunkan korona ee dalka saameeyey oo runtii aad magaranaysa dhaqaalaha dhulka la galay. Waxaa kale oo jirta lacagta kaashka ah ee shilinka Soomaaliga ah ee suuqa wareegaysa ayaa waxay aad uga badan tahay oo aad ay xad dhaaf u tahay marka la fiiriyo lacagta adiga maartay doolarka suuqa ku jira ee dalka soo gelaya. Arintaas waa mid weeye. Tan kale waxa weeyaan waxa aan jirin marka la fiiriyo hay-adaha dakhliga iyo maartay hay-adaha maaliyadda ee maamulku, waxa rabaa xilligan oo kale marka ay sidaan oo kale ay timaado in ay isu miisaan sameeyaan oo ay qaabka canshuuraha u qaadayaan lacagta ay ku qaadayaan shilinka maartay Soomaaliga ee maartay ay suuqa gelinayaan inay aad uga fakiraan weeyaan maartay ay u xadidaan. Marka doodaha qaarkood aan maqlay runtii sax maaha oo wasiirku leeyahay lacag badan baa maartay koonfur ka timaada, taas hadday jiri lahayd runtii khasaare ayay waxay ku ahaan lahayd dadka shilinka keensanaya, waayo xagga koonfurta shilinka Soomaaliga qiimaha uu ka jooga laba jibaar ayuu halkan ka jooga. Marka waxa weeye ninkii $24 soo siista $1 ugu fadhiya halkan, markii $1 buu noqonayaa qiimihii, marka ayaa khasaare ku qaba laakiin wax weeyaan waxay kuu sheegayaan dadka sarreelaha ee suuqyada ay maartay kaashka Puntland gudaheeda ka imaanaya ee suuqyada soo galin aad u badan yahay halka dollarkiina uu ciriiri noqday oo maaragtay isha haday noqoto waxa la dhoofinayo iyo badeecooyinka dalka imaanaya oo xagga ganacsiga ay aad hoos ugu dhaceen.
Burhan, saameynta ay ku yeelan karto dadka danyarta ah iyo dadka kale
dadkii awalba ku noolaa shaqaysa xoogsatada ahaa ee shilinka maalmeedkaas afkooda iyo gacantooda waxa u dhexeeya ku noolaa waxa weeyaan dad badan waxaan filayaa in ay adag tahay in ay hal waqti dabka wax saarsaan oo ay wax cunaan dhibaato badan iyo gaajo badan iyo runtii waxaa jirta in badan lagama warhayo arrimahaas marka waxa weeyaan waa arrimo loo baahan yahay bulshada ay ku baraarugto halista dadka maaragtay dhaqaale la-aantaani ay qoysaska jilicsan ku keenayso oo runtii arrin maaragtay baqdinteeda le ah.
Dowladda Puntland ayaa dhankeeda diiday inay jiraan lacago cusub oo lasoo daabacay oo suuqyada soo galay taasoo ahayd arrimihii maalmihii ugu dambeysay aada loo hadalhayay.
Ma jirto haba yaraatee wax lacaga oo cusub oo dowladda Puntland ay suuqa gelisay ama cusub, haddii ay jirto lacag cusub oo suuqyada la geliyey, suuqyadaan ku arki lahayn oo laga dareemi lahaa la arki lahaa iyadoo loodkii oo cusub oo calaamadihiisii wixiisiila ayaa laga arkay. Marka dad badan oo fikir kaa qaba waxaan jeclahay in ay ka dawoobaan.
Deegaanada Puntland ayaa wax walba lagu iibsadaa dollar ilaa halka ugu yare ah hal senti, inkastoo ay la wadaagto arrintaasi deegaano badan oo dalka Soomaaliya. Haddana Puntland waa halka ugu badan, waana arrimaha ugu badan ee abuuray sicir bararkan oo marba heer soo gaaray, maantana maraya meel sare lagana cabsi qabo haddaan la helin siyaasad dhaqaale oo lagu xakameeyo inuu ka dhasho sicir barar dhinacyo kala duwana oo ka baxsan kan maanta ee sarifka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Waxaa magaalada Hargeysa laga dareemayaa diyaar garowga ciyaaraha gobollada iyadoo wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ay soo saartay isku aadka gobollada. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Tani intii ay sheegtay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland in la qabanayo ciyaaraha gobollada Soomaaliland, waxaa magaalada Hargeysa maalinba maalinta ka dambeeya laga dareemayay diyaar garowga ay bulshada kala duwan ee ku nool u diyaar garoobayaan qaabilaadda ciyaartooyga ka imanaya gobollada kala duwan. Qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Hargeysa ayaa u sheegay V O A inay ku faraxsan yihiin qabashada koobka.
Magacaygu waa Hibe Axmed Cali. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waanan tubnay ciyaaraha gobollada, anigu aad baan taageeraa, waanan jecelahay, anigu waxaan xoog iyo xoog u taageersanahay gobolka Soolanka. Waxaan aad iyo aad ugu haweynay inay koobkaanu qaadno, aanu maxaa la yidhahdaa ay guusha aanu la hoyno.
Geesta kale, wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa soo bandhigtay isku aadka kooxaha ka socda gobollada Soomaaliland ee ku kulmaya ciyaaraha gobollada ee Soomaaliland, waxaana loo qaybiyey afar gruub. Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada Maxamed Nuux Jibriil ayaa u faahfaahiyey V O A sida ay u qaybiyeen ama isku aadkan ay ugu talagaleen gaar ahaana kubadda cagta.
Waxaanu samaynay qorituurkii ama isku aadkii ama jadwalkii ama shaxdii. Marka waxa weeye kubadda cagta oo kale waa 14 gobol, waxaanu siinay nasiibkii, nasiibkaanu tuurnay afar gruub ay noqdeen: gruub A oo afara iyo gruub B oo afara iyo gruub C oo saddexa iyo gruub D oo saddexa. Marka waa 14 gobol, waxaanay isugu hagaageen gobollada masalan gruub A oo kale waxaa noqday Hawd iyo Buu Hoodle iyo Murood Jeex iyo Saraar, gruub B na waxaa noqday Saahil, Sanaag, Daad, Mareer iyo Xaysamo, gruub C waxaa noqday Awdal, Baran iyo Selal, gruub D waxaa noqday Gabiir iyo Sool iyo Togdheer. Waxaa intaa iyana barbar socotay Khadarow in 8 gobol oo basket kale iyagana aan qorituur ku samaynay oo shalayto loo qorituuray oo dad caanina ay u qaadiyeen nasiibka. Marka waxay noqdeen waxaan ku idhaahdaayay laba gruub oo gruub B oo kale waxaa iyo gruub A oo kale. Marka gruub A oo kale waxaa noqday gobolka Hawd iyo gobolka Sanaag, gobolka Murood Jeex iyo Togdheer, gruub Bna waxaa noqday Awdal, Saahil, Gabiil iyo Daadmadheer. Marka ciyaarahaasi waa basketkii iyo kubadda cagta. Waxaa barbar socday iyaguna 14 gobol oo oradadii leh, 6 orod baa la ordi doonaa oo boqolka mitir, 200, 400, 800, 500, iyo 1000 mitir, marka 5 kilomitir. Marka dhammaan ciyaaraha gobollada Soomaaliland ay ka soo qaybgeli doonaan waxaa la isugu iman doonaa caasimadda insha Allah billahi tinu sidan rajaynaynaa waxay bilaabmayaan ciyaaro 18 bisha October
diyaar garowgi kala ciyaartay ka waran
aadi aad bay meel fican ugu maraysa hadii aan ku soo qaado xagga shuruucda way noo dhameystirantahay lagu maamulayay hadii aan ka soo qaado goobaha degayeen way noo dhameystirantahay hadii aan ku soo qaado gobolada tiradooda iyo dadka imanaya iyo systemkooda dhan iyo kaadarkooda iyo xuduudaha dhamaan noo dhameystirantahay gudida qaban qaabada ciyaaraha gobolada madaxweynaha wasiirku magacaabay ayaa hawsha inteedii badnayd soo dhameystirtay intay noo hadhana ayaamka hore waa lagu dhameystiray
dhinaca kale isduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Dadmadheer ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa Axmed Daahir Noor Shukri waxana uu sheegay VOA in gobolahan ay isu diyaariyeen sida ay ciyaartoygoodu u noqon lahaayeen kuwa kaalmaha hore ka gala ama meelo fiican ka soo gaara ciyaaraha gobolada Soomaaliland isagoo sheegay in ciyaartoygoodu 37 ee ugu dambeeyay ay wadeen alamintada ama jimicsiga joogtada
kulanka gobolahan anagu waxaan ku jirnaa oo diyaar garowgii muddo 4 cishaab uu wasiirku raali ku diyaar garoobo muddadii aan ku diyaar garowna wiigii 4 wiigii 3aad baa imkan noo socda alamintada ciyaartoygii aanu siinayna heer wanaagsan bay noo maraysaa isku aadkii gobolada ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo guddidiiba ay sameeyeen si habsamila bay u socota hawshaas haddii baa lagu soo xaroonaya caasimadii 15 bisha ugu dambeeyay gobol waliba wayna soo xaroodaa goboladu way kala yareen fogfog yihiin ilaa 16 ilaa 17 wayna gobolada soo xaroodaan isuduwayaashan waxay diyaarinayaan xareyntii ciyaartoyga sawiradoodii wasaaradda inay soo gudbiyaan iyo systemkii la marinayay ciyaartoyga wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland kulli rajayn fiican baan ka qabnaa ka gobol ahaan sanadadii hore semi final baan soo gaarnay aan nahay gobolka Dadmadheer
Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana dhegeystayaal aynu dhinacii heesaha ku yaranasanno
VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Baydhabo oo ka walaacsan roob ka bilowday gobolkaasi oo saameyn ku yeeshay noloshooda iyo guryahooda cooshadaha ka samaysan ee ay degan yihiin, iyo barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Laascaanood oo sheegay in xilligan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah, kuwaasoo isugu jira cunayari iyo deegaan xumo, iyagoo tilmaamay inaanay haysan adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha bini'aadamka. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa ka walaacsan roob ka bilowday gobolkaasi oo saameyn ku yeeshay noloshooda iyo guryaha cooshadaha ka samaysan ee ay degan yihiin. Barakacayaasha oo horey ula daalaa dhacay dhibaatooyinkii adkaa ee ay kala kulmeen fatahaada ay wabiyada sameeyeen ayaa hadda waxaa ugu darsamay roobka oo xilligooda la joogo. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa booqday kaamka ay dadkaasi ku jiraan ee ku yaala magaalada Baydhabo si ay ugu kurgalaan xaaladooda. Wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Iyadoo xilli sanadeedka deerta uu ka bilowday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa barakacayaasha waxa ay ka mid yihiin dadka sida gaarka u saameynaya roobabka xilligan ka da'aya deegaanada Koonfur Galbeed. Mas-uuliyiinta barakacayaasha iyo kuwa maamulka degmada Baydhabo ayaa waxay tageen qaar ka mid ah xirooyinka barakacayaasha, waxayna la kulmeen barakacayaasha oo ay kala sheekaysteen xaaladaha ay ku nool yihiin. Guddoomiyaha Guddiga Qaxootiga iyo Barakacayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra, ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xirooyinka barakacayaasha ay tageen iyo waxyaabaha ay ku soo arkeen.
Kormeero la xiriira maadaama xilligii deerta roobkeedii uu bilowday, waxa aan kormeer ku soo sameynay xariyaha qaxootiga ee barakacayaasha ee degmada Baydhabo, annagoo oo u kuurgalaynay xaalad nololeedooda iyo dhibaatooyinka in laga saaciyo ay u baahan yihiin. Waxaana soo aragnay dhowr qaybood oo muhiim ahaa oo waxyaabo badan oo agab ay ka maqan yihiin. Waxa aan halkan anbaaq uga jeedinaynaa dhammaan hay-adaha gargaarka, kuwa UN-ka, kuwa qaramada, kuwa hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaba inay gacan ka geystaan gargaar degdeg ah ay ula gaaraan dadka tabaaleysan ee xariyaha barakacayaasha ku jiro ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gobolada Bay, Bokool iyo Shabeellada Hoose. Waxa aan ka codsanaynaa inay gargaar fidan ay u fidiyaan oo degdeg ah, maadaama xilli roobaad uu jiro, agabyada muhiimka ah oo looga hortagayo dhibaatooyinkaasi in ay dadkii ay gacanta ku siiyaan. Waxaan kaloo aan aad iyo aad uga mahadcelinayaa baaqa ka hor hay-adihii aan xiriirka la sameynay, waxay soo meeyeen jawaab celin, waxayna diyaar u yihiin in iyaga kaydad oo emergency ay haysteen inay ku howlgalaan, ayna bilaabaan meelaha ugu muhiimsan oo dhibaatada ay ka jirto. Haddaba hay-adahaas waan uga mahadcelinaynaa oo xiriirka dhow nala sameeyay. Kuwa kalena waxaan u jeedinaynaa baaq guuda oo ku saabsan shirkan jaraa'id in gacan la siiyo dadka dhibaataysan. Kuwa waxa ay gaartay dhibaato dabiici ah sida fatahaada wabiyada, kuwaasoo ay ka mid yihiin gobollada inta u dhexaysa wabiyada Shabeelle iyo Jubba. Dhibaatooyinkaasina in gargaar degdeg ah loola gaaray hay-ado badan gargaarkaasi gacan ka geystay, iyagana waan u mahadcelinaynaa. inkasto wixii la gaarsiiyay aanan daboolin baahidii boqolkiiba boqol ay jirto, laakiin in ay qabteen wax aan aad uga mahadcelin karno oo ay ka geysteen gacan weyn meelaha dadku ay waxyeelayeen. Haddaba waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dhammaan hay-adaha dhan ka howlgalaya, waana u mahadcelinaynaa howlaha muqadaska ay u hayaan ummadda. Waxaan kaloo aan ku baraarujinaynaa hay-adaha qaramada midoobay ee afka qalaad loo yaqaan UN-ka iyo INGO-ska, hay-adaha internationalka iyo hay-adaha maxalligaba inay u guntadaan dadka xilligan ciriiriga uu jiro inay gacan ka geystaan dhibaatada ee dadka tabaaleysan ee barakacyaasha ay ku haysato dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, kuwaasoo mar walba xogta aan ururino oo annagoo masalayno dowladda Koonfur Galbeed, ahna guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, lahna mas-uuliyadda koowaad in aan u samayno wixii allaale wixii codsi ah iyo wax allaale wixii u raadin ah, annagoo la kaashanayno dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha dawliga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo afka qalaadna loo yaqaan line ministries-ka, oo ay ugu horeyso wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga, taasoo xiriirka dhow iyo xiriirka fogbas u samayso guddiga qaxootiga iyo dhammaan hay-adaha.
Guddoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo Isaaq Cali Axmed Taygaab ayaa isna sheegay markii ay bilowdeen horaanta bishan roobka deerta in barakacyaasha ay bilaabeen cabashooyin ku aadan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan roobabka xilligan da'aya. Sidaasi darteed waxaan go'aansanay, buu yiri guddoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo Taygaab, inaan tagno xerooyinka barakacyaasha si xaaladaha ay ku nool yihiin aan u ogaano.
Mayl ka jira xilligii roobka, markii roobkaasi bilaawday cabashooyin badan degmadan ka dhiyaas, dad badan oo abadaa oo aragnay telefoonadii iyo komishinkaba. Markii aan cabashadaas iyo telefoonadaas iyo aragni may go'aansanay inay haraafsan fiirino, waa ka markii bari on iyo degmada maamulka degmada Baydhabo iyo komishinka NSN sawun xaqiiqadan ogaano walaa ku jaru sawun xaqiiqadan aragno aragni baahoyin badan jara may otsadaanaha adalla addi gacan ku jeesidaas iyada sanfal walaal walaa in baahin kaamkaas oo baahid ah aniga gacan ku siyaan marka baahoyin badan ku jara marka may baahil roobada la ka jara meel badan ha fiirin
roobka marka ay daayaan waa xilliga dibka ugu badan ay dareemayaan barakacyaasha ku nool xirooyinka magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo sheegay in xilligan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah, kuwaas oo isugu jira cunayari iyo deegaan xumo ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Qeyrkayga Waan Dhaafayaa, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cawaale Aadan iyo Mrs. Xiis.
way waxaad tahay dheeli jiran waxaad tahay oo waxaad tahay doon qoday
hadaani adbi aakhirin dirso oo wax darab la iyo ale qoyan may dhashe
damay san doortay iyo way waxaad tahay dheeli jiran oo waxaad tahay waxaad tahay doon
Yeah, yeah, yeah.
jeclahay
saan ku dhaafno codadkaasi cawaala aadan iyo Mrs. Xiis aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay in xilligan ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ah, kuwaas oo isugu jira cunno yari iyo deegaan xumo, iyagoo tilmaamay inaanay haysan adeegyada aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka. Wariyaha V O A da Cabdikariin Cabdulaahi Olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Barakacayaasha iyo dadku xooluhu ay ka dhamaadeen ee dadka danyarta ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay waayooda nolosha, waxaana dadkaasi ay isugu jiraan dadkii abaaruhu ay ku xoolo beelay iyo kuwa ka yimid koonfurta waddanka Soomaaliya oo sheegay noloshoodii inay saameyn ku yeelatay sixir barar baahsan oo ka jira magaalada Laascaanood. Muna Cabdi Xasan waxay warantay barnaamijka Tubta Nolosha V O A waxay ka hadlaysay waayaheeda nolosha, iyadoona sheegtay waxyaabihii ay ka shaqaysan jireen ama ay dadka danyarta ay gacanta ku hayeen inay waayeen.
Wax allaale waxay haystaan ma jirto, wax allaale wixii la yidhaaho adduunka waa laga bixinaya, daami baa lagu sheegaa, waxnana ma soo gaadhaan 90% saddex baa naga soo gaadhaa. Hase ahaatee xaafadayadu talabaysa danyarihii waxay u baahan yihiin waxbarasho, biyo, suuli, agab, wax allaale wax adduunka aanay u baahnayn haba yaraatee ma jirto.
Waayaha nolosha ee dadkani haysta iyo dad badan oo la ii sheegaynaysan dab shidan ninba.
Wallaahi aniga hadartoola kula hadlaya duruuf dad badan baa ila jooga. Haddii aan qadada u kariyo cashadii uma helo. Dadka majoritaan xaafada ku badanna waa danyare, sidaa deed loo arkayba hase ahaateed barakacyaal dhibaato haysata dadkii beeraha xaafadaha aagageyga degana anyaxina waxaan uga dameeyey wax la yidhi feris baa la yidhaahayo albaabadiiba dadkii isugu xidhay de dadka markaa wallahi tacadilad weyn baa haysata dhibaato weyn oo baahiya matalan suuqan ka shaqaysan jirnayo laamiyaa marayo meelo yaroon dee iskala firfirisan jirnay guura baa nalo de dadkii albaabadiibaba u xidhan gaajadarkooda qaarkood marka waxaan rajaynaynaa dee in abto isbedel weyn naloo sameeyo
xagga hoyagoo kala baliga war
hoyga wallahi aad baan ugu anigu kiraalaanahaa haddii aan kiraala ahay anigoo kiraala a dad badan oo dulsacda ii imaadooda ehelka ehelkayo gaajoonaya dee oon magaalo u joogana ma baacin karo marka duruuftu waxay igu kaliftay inaan meelaha iska somarmaro de haddaan qadada u helo quraacda uma helo nala gacan qabto
waa gartay waxaad ii sheegtay in wax gargaara aan muddooyinka laydin siinin oo caawimaha baligowr
wax caawimaha oo nala siiyey haddartoole raashin nalama siiyo agab kale nalama siiyo marba saddex jeer adigu marba waxaa la keenay in yaroo dhara soolaro de magaalo dhan xaafad dhan marka hadeer boqol xabo soolaraa la keeno de toddobada qof oo wareeya qof walba shan qof oo isisaara de shan guri marka loo kala dhiibo de arrada waa si la wada madow aadba baahi weyn dadkan haysaa
soolarka maxaa laydin siiyeen yaas idin siiye
waxaana siisay DRC ha waxaana siisay soolaro yaryar iyo dhowr xabo hadeeraan madowgii kaga yara baxnayo dhinacyada ay ka taageen waxay kaloona siiyeen xoogaa dhara
markama dhibaataad ku qabteen mugdiga
ha wallahi dhibaato weyn baan ku qabnaa bahal kugu soo socday iskama qaban kartid tuug kugu soo socday iskama iridaa hortiisa dartool waxaa la keenayn albaabka lagaaga hor qaado mobeelkaaga tacadil lagugu sameeyado taagan lagu dilaba
dadka iyaguna koonfurta ka yimid way degayn xaafada bal iga waran dadkaas oo kale waayahooda
wallaahi dadkaas aad bay u dhibaataysan yihiin haddartoola nadaafad darro waxaa koosgaraya suuli la-aan biyo la-aan biyihii macaana way soo gadanayaan dadkii qaraarkii sidii oo kale haddii ay damaanta foosto biyaa matalan ay shubtaan foosto saddexdi waqti ma qaban karto tareerkii ka ugu yar shan lix toddoba qof caruura u jooga
luul cabdi tarabi oo barnaamijka tuubta nolosha hore ugu warantay ayaa sheegtay inay samaysteen dadka barakacyaasha ee xooluhu ay ka dhammaadeen beeraha ay isugu tageen siday tacabka dhanka beeraha ay u samaysan lahaayeen beeruhooduna ay u saameyn ku yeeshay ayaa soo gaadhay deegaanada beeruhu ay ugu yaaleen ee gobolka sool
dadkii tacluus bay usoo dhaceen tacluusta dad iyo dunya waa la wadaagaa ay xidawo wadaawada waagii hore sheekan waxaan ku maqli jiray dadku waagii hore dowladuhu jireen ayaxa waala waa la daweyn jiray waa la buufin jiray haddeer wax buufina iyo wax yaxdafood waxay u taabanaya midna ma jiro iyo wax ka hadlaya dhulkiisaasu maraa biyuu fuqsanayaa naquu fuqsanayaa tacluusu dhulkii kaga tegaya u fadhiisto xooli waa ku bukoonayaan haddii alaba ku runyaayay haddii ayaxaas in laga buufiyo dawo deg dega dee naloo soo diro oo nalaga buufiyo waan rabnaa gargaar wixii awooda naloo awoodi karo waan rabnaa biyogelin maxay ahayd suuliyaal haddii alaba ku runya dhul bixin hadday tahay wadooyinkiiyo haddii alaba naga xidhan haddee dadkii degaankaa suuliyaasha bay nagu gooyeen wadooyinka bay nagu gooyeen naga oodeen haddii alaba ku runya waxbarasho male dadkii saasi guriga isaga hoganaya ciyaalkii haddii alaba durduradaas biyaha sanadkaa dhammaaday wax gargaarinama soo gaadhin cidinooma imanin cidibaa kama warqabto meesha gobol bay noqotay layskama warqabo kii baahnaa iyo kii waxaysiya kii qurba joogtay kii wax ku soconaya kii waa saamaysay xitaa kii qurba joogta ahay oo maxay dadku ku noolaa dilalba uma soo dhacaanin dadkii waxaa wada saamaysay feeras ayax waxaas dadkii dhammaan saameeyey
suuqa ka shaqaysta ee dadkii danyartaa ee dadka xooluhu ay ka dhammaadeen oo kale waxay sheegeen in waxyaabihii ay ku shaqaysan jireen oo kale sixir bararkii uu baabi'iyey
dadkaasi xerbarar baa saameeyey dhaqaaradii wax ka soo qaadanayeen sarflayaashii wixiiba waa ku qaaligareeyeen lacagtii doolarkii afartan iyo labu marayaa anigu afartan baan arkay lakiin afartan iyo labu marayaaba dadka qaar meel kale yahay muxuuba dee haddeer haddaad laba doorasho maantana shaqaynayso ama kuuliu jarmaad ama bagaash meel dhigo ama haddaad doontid wax kastaba xaaba guro maxay wixii kuu goynayaan waxba kuu goyn maayaan wixiiba sixir bararkii habeenkii sardalad marabaad la sahooyeen ciyaalka ula imanaysaa roodhi haddii roodhi iyo shkoo haddii ruux sagun isla sokoraad
dhasho aad u kariso runbaad ku yaacinaysaa marka dadkaasi waana dad badan magaalada majoritigeeda intaa waxaysatiye intaa waxba haysta xabaysaba badan waxba haysan baa badan oo saxiibarka saameeyey waan shilinka waxba u goynayn hadaa laba kun guri wala iska farfadhiyaa fariinta warkayaga la maqlo hadaa laba kun rinna loo gargaar ilaah baale gargaar na loo fidiyo oo loo sameeyo oo hadaa laba kun rinna si fiican dadka dad xogogaale dad xogogaale dadka oo maxay ay tagudid intaa waxba la qorayaa waxba la wareysanayaa way dhulba hadaa laba kun rinna laga bixinayaa wareysi dhulba hadana waxa wax noo qabta ma hayno ma warkii baan gudbin ma iyaga aan daacad ahayn garan weyne ma kala garanayno waxay yihiin ilaahay baa naga oganaqa laakiin intaa warbixin iyo wareysiyadaana laga qoraya
waxba ugu daran hadda maxay tahay luuley
ayaalaha ugu badan waxa weeye in biyo gelin in hadda la guri guriyo nalo dhiso in aad biyo nalo geliyo suuliyaasha in hadda laba kuun run yahay maxay tahay wax walba nalo qabto in hadda la kuun ayaxa nalaga buufiyo ayaxa horta dadku wuxuu ku noolaa miyey magaalada xoolo ku noolaa xooli fufki yaraa ay haray ayaxba afka u dhigtay raad kaga sheedada baa seenanaya in ay xana laga buufiyo sun degdeg ah horta ay xana laga buufiyo dadka danyarka beeralayda beer aday haystaan iyo xoolo haday u hareen ba ay xiba leefay saasta keentay nolosha ciriiriga
laascaanoodu waxa ay ka mid tahay meelaha aysan goobaha rasmiga ah ku lahayn dadka barakacyaasha inkastoo ay jiraan dadaalla ay sameeyeen maamulka gobolka iyo hay-adaha qaarkood haddana dhibaatada ay qaban ayaa waxay tahay inaan wax ware laga haynin xaafadda ay degan yihiin oo ah xaafadda daami ee ku taalla magaalada laascaanood cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
haddana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh oo jooga washington
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno kulamo ciyaareed oo caawa dhici doona kuwaasi oo qaarkood ay yihiin kuwa ka tirsan koobka loo yaqaanay UEFA Nations League halka qaar kalena ay yihiin kuwa saaxiibtinimo ayaa waxaa kulamadaasi ka mid ah haddii aynu ku horeyno dhinaca iyo qaaradda yurub dalka jarmalka oo la kulmi doona dalka switzerland spain waxa ay u safri doontaa ukraine waxaas arki doonaa dalalka azerbaijan iyo qubrus montenegrona waxa ay martigeli doontaa dalka luxembourg latvia iyo maalta ayaa kulmi doona andora waxay aadi doontaa dalka faroe island halka lechtstein iyo san marino ay kulmi doonaan kulamada saaxiibtinimo ay dhici doonana waxaa ka mid ah mali oo martigelinaysa iran japan iyo ivory coast morocco iyo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waa is arki doonaan tunisia waxay u safri doontaa nigeria mexico waxay martigeli doontaa algeria kostarika iyo banamana waa ay kulmi doonaan sidoo kale waxaa jira kulamo ka mid ah kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka oo dhex mari doona qaar ka mid ah dalalka latin america bolivia ayaa martigeli doontaa dalka argentina ecuador iyo uruguay waa ay kulmi doonaan venezuela waxay martiqaadi doontaa paraguay braziilna waxay u safri doontaa dalka peru dhinaca horyaalka premier leaga haddii aynu eegno muran xooggan ayaa waxa uu ka dhashay qorshe ay soo bandhigeen kooxaha liverpool iyo manchester united kaasi oo la doonayo in isbeddel weyn loogu sameeyo horyaalka premier leaga qorshahan oo loogu magacdaray big picture project ama project big picture ayaa waxaa la doonayaa in 20 kooxood ee horyaalka imika ka qayb gala lagu soo koobo 18 oo laga saaro 2 kooxood marka la gaaro xilli ciyaareedka 2022 ilaa 2023 qorshahani lagu dhimayo kooxaha ayaa durba waxa uu keenay arrin xoogan oo ka timid qaar kale oo ka mid ah kooxaha horyaalka premier leaga ee 20-ka ah kooxaha manchester iyo liverpool ayaa sidoo kale doonaya in meesha laga saaro koobka loo yaqaano league cupka iyo sidoo kale koobka community shield oo ah mid ay ciyaaraan kooxda ku guuleysata horyaalka ee kooxda hanaanka koobka FA Cup-ka ayadoo tabadalkeedana la yareyn doono kooxaha loo celiyo horyaalka heerka labaad oo hadda ah saddex kooxood lagana dhigi doono oo keliya laba kooxood halka kuwa ku soo biirayna ay ahaan doonaan laba kooxood oo keliya kooxaha Liverpool iyo Manchester ayaa qorshahooda waxa uu lacag dheeri ah u ballan qaadayaa kooxaha ka dhisan horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska oo iminka Premier League ka hela keliya 700,000 dakhliga soo gala tabadalkeen hadii qorshahan la hirgeliyo waxaa la siin doonaa 25,000 dakhliga kooxaha Premier League ay helaan barnaamijkan ayaa sidoo kale waxa uu awood dheeri ah siinayaa kooxaha loo yaqaano Big Six ama lixda ugu sareysa horyaalka markay noqoto xuquuqda codeynta iyadoo 20 kooxood ee iminka horyaalka Premier League ay leeyihiin awood codeyn oo isku mid ah oo haddii la doonayo in barnaamij la ansixiyo loo baahan yahay in ay ansixiyaan 14 ka mid ah ayaa qorshaha cusub waxa uu awoodda siinayaa oo kaliya 6 kooxood ee ugu sareysa kuwaasi oo la siinayo awood ay ku adeegsan karaan codka diidmada qayxan oo wixii ay doonaan ay ku sameyn karaan kooxa badan ayaa durba ka hadlay qorshahani waxaana ay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin kooxaha hadlay ilaa hadda waxaa ka mid ah kooxda West Ham iyo sidoo kale kooxaha ka cabsi qaba in horyaalka heerka labaad loo celiyo qorshahan ayaa la sheegay in uu ahaa mid ay muddo si sir ah u diyaarinayeen kooxaha Liverpool iyo Manchester United waxaana dhowaan uu soo shaac baxay markii 2 maalmood ka hor uu shaaca ka qaaday wargeyska Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska xubintii ciyaarahana waa nageyntaas
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihi suuganta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Xariir Axmed si Xariir Axmed ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
waxay ku barbaartay dowsan dadkii dhalayba wanaagsan inteeda hore Xariir Xmed iyo cilmiga ku horeeyay
انتي الهرى حريرة انتي علمك كوري وحايبو بربار تيدوسن تدكي دليبا ونايسن انتي الهرى حريرة انتي علمك كوري انتي الهرى حريرة انتي علمك كوري Tu horisu, 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 tu horisu